Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak, 3. februar. U znaku je sljedećih vijesti. 5 mrtvih u sukobima u Kairu. Opozicija ne želi pregovore sa Mubarakom. Hašimu Tačiju biće povjeren mandat za sastav nove kosovske vlade, piše prištinska štampa. Ciklon Jasi pogodio Australiju, nema žrtava. 12 poginulih u snježnoj oluji u SAD-u. U emisiji između ostalog poslušajte, Mans tvrdi kako je Skupština znatno uvećala troškove za službena putovanja bez vidljivih efekata. Vuk Maraš.
U Crnogorskoj skupštini mi nismo imali bilo kakav napredak vezano po pitanju kontrolnih saslušanja. Nije održana niti jedna parlamentarna istraga u novijoj istoriji ovog parlamenta, odnosno pred njim rukovodi gospodin Janko Krivokapić. Niti smo vidjeli poboljšanje u bilo kom drugom odnosu vezano za kontrolnu funkciju.
Crnogorski maturanti prvi put počeli da polažu probne ispite prije polaganja eksterne mature.
Što se mene tiče, meni je uglavnom sve jasno, ali kod mojih ostalih drugara vlada poprilična konfuzija i uznemirenost.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
38-godišnji Nikšićanin Goran Vučetić ubijen je jutros u centru Nikšića ispred Doma revolucije. Kako saznaje televizija vijesti, na Vučetića iz automatskog oružja pucao njegov sugrađanin NV, ispalivši više od 15 metaka. Ostale vijesti dana, savjetnik Borisa Tadića Mlađan Đorđević posljednjih mjeseci često boravi u Crnoj Gori, gdje rukovodi kampanjom srpskih političkih struktura uoči popisa stanovništva, saznaje im televizija iz izvora bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Đorđević navodno raspolaže značajnim financijskim sredstvima koje je vlada Srbije namijenila za tu kampanju kako bi se što više stanovnika izjasnilo kao Srbi. Potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta Jelko Kacin ponaša se kao guverner Crne Gore. Inicijativama koje se odnose na rješavanje pitanja crkve na Rumi izlazi iz okvira svojih nadležnosti, ocjenjuje za radio Antena M podgorički paroh Velibor Džomić. Njegov govor je neprimjeren i ocjene koje je dao su ispod svakog komentara, ocjenjuje Džomić aludirajući na to što je Kacin mitropolitan Filohija nazvao pukovnikom i njegove nastupe ocijenio kao militantne. Dvije vijesti koje se odnose na region, vršila su dužnosti predsjednika Kosova Jakup Krasnići. Najvjerovatniji će predsjedniku Hašimu Tačiju povjeriti mandat za sastav nove vlade, prenosi Prištinski ekspres. List navodi da će Krasnići dati Tačiju mandat za sastav vlade odmah po potvrđivanju izbornih rezultata, ali ocjenjuje da formiranje vladajuće koalicije neće biti lako. Državno tužilaštvo za borbu protiv korupcije Austrije danas će ponovo saslušati bivšeg hrvatskog premijera Iva Sanadera, optuženog za pranje novca, koji se u ekstradicionom pritvoru u Salzburgu nalazi od hapšenja 10. decembra.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Sukobi na trgu Tahrir i okolnim ulicama u Kairu sinoć su eskalirali. Mubarakove pristalice pucale su na antivladine demonstrante i ubili petoricu. Prema egipatskoj državnoj televiziji, novi premijer šalje delegaciju na razgovore sa demonstrantima, ali opozicija odbija to dok Mubarak ne podnese ostavku. 10. dana protesta stranci se evakuišu iz Egipta, među njima i osoblje Ujedinjenih nacija. U isto vrijeme oko 20.000 protestanata u Sani, glavnom gradu Jemena, traži odlazak predsjednika Ali Abdullaha Saleha, koji je na vlasti 30 godina. Na ulicama se okupljaju i pristaše dugogodišnjeg predsjednika. Alžirska vlada upozorila je opoziciju da će snositi odgovornost ako na prodemokratskim protestima 12. februara izbije nasilje i podsjetila organizatore da su okupljanja zabranjena. Jak tropski ciklon koji je sinoć udario u sjeveroistočnu obalu Australije odnio je krovove sa kuća i rušio drveće, a hiljade domaćinstava ostalo je bez struje. Australijske vlasti su iznenađene da nije bilo žrtava u najjačem ciklonu u posljednjih 100 godina. A u snježnoj oluji koja je zahvatila gotovo polovinu Sjedinjenih Američkih Država, poginulo je najmanje 12 osoba. Saobraćaj je otežan, gotovo cijeli srednji zapad je pod snijegom visokim oko 60 cm, a na desetine miliona ljudi ostalo je u svojim kućama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Kairu su nakon dramatične noći u kojoj je bilo žrtava nastavljeni sukobi provladinih pristalica i demonstranata koji traže bezuslovan odlazak Hosnija Mubaraka sa vlasti. Sukobi su eskalirali i u Aleksandriji gdje je na ulice izašla i tajna policija. Slušamo Biljanu Jovićević.
Nema opravdanja za upotrebu nasilja na mirne demonstrante protiv vlasti, izjavio je nakon epiloga jučerašnjih i noćašnjih žestokih sukoba premijer Egipta Ahmad Šafik, izražavajući žaljenje i obećavajući da će odgovorni za nasilje biti kažnjeni. Ovo je fatalna greška, rekao je premijer privatnoj televiziji Hayat. Kada istražitelji otkriju ko stoji iza ovog zločina i ko je omogućio da do ovoga dođe, obećavam da će biti privedeni pravdi i kažnjeni za ovo što su učinili. Vojska u međuvremenu na ulicama Kaira pokušava da drži dvije strane odvojene jedne od drugih, ali u tome teško uspijeva, sudeći prema izvještavanju novinara sa lice mjesta, koji kažu da su pristalice Hosnija Mubaraka probile blokadu. Također se navodi da je kod provladinih pristalica primijećeno da nose noževe, što je nova vrsta oružja u odnosu na kamenice, šipke i molotovljeve koktele korištene u proteklih skoro pa 24 sata. Premijer Šafik tvrdi da vlada nije odgovorna za mobilisanje Mubarakovih pristalica. Vojska je, kako navodi izvještač BBC-a, na muci, duboko zabrinuta stanjem u zemlji, ne žele sukob sa demonstrantima kao ni da ih otvoreno podrže, ali ne žele ni da brane predsjednika Mubaraka. Tenzije su se prenijele i na Aleksandriju, javili su izvještači BBC-a, navodeći da je na ulicama grada i tajna policija. Svijet je jedinstven u osudi nasilja i zahtjevima za hitnom tranzicijom vlasti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je duboku zabrinutost zbog eskalacije sukoba. Evropski lideri, njih pet, u zajedničkoj izjavi, predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy, njemačka kancelarka Angela Merkel, britanski, španski i italijanski premijeri David Cameron, Jose Luis Zapatero i Silvio Berlusconi, rekli su da se situacija u Kairu prati sa najvećom zabrinutošću, da osuđuju one koji su koristili ili ohrabrivali nasilje, jer će ono pogoršati političku krizu, poručujući Hosniju Mubaraku da političku tranziciju mora početi sada. U odvojenom saopštenju i šefica evropske diplomatije Catherine Ashton navela je da će vlasti Egipta biti odgovorne ako ne pruže zaštitu mirnim demonstrantima. A portparol State Departmenta Philip Crowley noćas je izjavio: Mi ne znamo ko stoji iza tih nasilnika na ulicama Kaira, identifikovali smo ih kao pristalice vlade, ali kogod da su, potrebno je da budu privedeni na odgovornost. To je bio jasan pokušaj zastrašivanja demonstranata koji su slali poruke vlasti i insistirali na promjenama. Državna agencija je u međuvremenu objavila da je vlada počela pregovore sa opozicijom, u kojoj se, prema navodima agencija, i dalje ne zna ko je lider. Jedino je Muslimansko bratstvo, najveća opoziciona grupa, saopštila da nema ništa od pregovora i da traže Mubarakov odlazak odmah. Neke informacije govore da je vlada i na Tahrir trg poslala delegaciju da pregovara sa demonstrantima. I pored čitave situacije, komercijalni letovi za Kairo i iz glavnog egipatskog grada još uvijek funkcionišu, a kako je objavljeno, blokada interneta proteklih 5 dana koštala je $90 milijuna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa svjetskih prelazimo na aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Gotovo polovina građana ima povjerenje u vladu i institucije, što je najveći procenat u regionu, ali istovremeno gotovo 2/3 tvrdi da je veliki broj ljudi uplašen da iskaže svoje političko stanovište, što je također regionalni rekord. To je dio istraživanja agencije Gallup Balkan Monitor koji je zvanično prezentovan u Podgorici. Izvještava Srđan Janković.
Prema riječima Roberta Mancina, izvršnog direktora Galupa, u Crnoj Gori 64% građana je saopštilo stav da se većina građana plaši da iznese svoje političko mišljenje i taj podatak je Mancin ocijenio alarmantnim. Velika podjela mišljenja građana je izražena u dijelu percepcije o postojanju korupcije na visokom nivou, jer je prema podacima iz istraživanja javnog mnijenja svega 18% stanovništva spremno da kaže da postoji korupcija.
Zamislite da imate ispitivanje, anketu licem u lice i ukoliko onako zakuca na vrata i pita vas za vaše mišljenje o korupciji na visokom nivou i imate oko otprilike 1/3 ili 1/4 stanovništva koji kaže ja ne znam, ja sam samo obični građanin, ne znam šta se dešava i 25% koji kažu ne. Sada postavljamo pitanje o optužbama na crnogorsku vladu ili visoko rangiranih zvaničnika, da li su oni povezani sa organizovanim kriminalom, pitamo građane da li su oni čuli za to. Možete da vidite da je 70%, znači malo manje nego što je to bilo prošle godine, ali ako ih pitate da li je to tačno ili nije, u tom trenutku samo 18% je spremno da kaže da je to potpuno tačno.
Predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa Stevo Muk je ocijenio također izrazito velikim procenat ljudi koji smatraju da se većina plaši da iznese svoj politički stav. Odgovarajući na pitanje zbog čega je taj procenat visok, Stevo Muk je rekao da bi razvojem ljudskih prava i napredovanjem zemlje ka Evropskoj uniji trend straha da građani iznesu svoje političko mišljenje trebalo da bude niži, a u slučaju Crne Gore se događa potpuno suprotan trend.
Moje neko, da kažem, viđenje toga nalazi se prije svega u činjenici neprekinutog kontinuiteta vlasti jedne partije u Crnoj Gori i svega onoga što je sa tim povezano, nalazi se svakako ono što je jedan, da kažem, tradicionalno autoritarni obrazac odnosa u politici i u vezi sa politikom i vjerujem da ovo pokazuje u stvari koliko se možda i svi drugi podaci u ovom istraživanju moraju se gledati u kontekstu odgovora na ovo pitanje.
Sekretarka za evropske integracije Slavica Milačić je ocijenila da se radi o frapantnom podatku i ujedno kontradiktornom podatku u odnosu na ostale stavove građana koji su rezultat istraživanja.
U većini država, tada i Crna Gora, zadovoljni kako su politički predstavljeni preko svojih partija. Tako da je to malo neobično da sa druge strane imaju bojazan da iskažu svoje političko uvjerenje. Ono što se mene čini barem u jednom dijelu da i jeste generalno, da to tako kažem, problem možda i neke samokontrole, samocenzure, još uvijek nedovoljno razvijene svijesti da imaju odgovornost i obaveza za sve ono što se preduzme i što su naše dužnosti. Tako da je nekad ne samo pravo, nego i obaveza. Moja je obaveza da odgovaram za one koje ja to življavam, mislim, od uvijek da posao koji radim mi je obaveza da iskažem svoje stručno mišljenje po nekom pitanju, naravno bez pretenzije da sam u pravu. Ne samo pravo, nego i obaveza. Tako da zaista ne znam u kom kontekstu bi mogla da drugačije odgovorim na ovo pitanje.
Istraživanje Galupa je pokazalo i druge podatke koji se mogu ocijeniti kontradiktornim. Na primjer, istraživanje je pokazalo porast siromaštva, kao i određeno povećanje onih domaćinstava koja ekonomski opstaju zahvaljujući novcu iz dijaspore. A istovremeno se pokazalo značajno povećanje povjerenja u vladu i generalni optimizam građana da će naredne godine opšta situacija biti bolja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nevladina organizacija MANS zamjerila je Skupštini što je, kako tvrde, bez vidljivih efekata znatno uvećala troškove za službena putovanja. No iz Generalnog sekretarijata parlamenta navode da je riječ o opravdanim i neophodnim troškovima. O tome Petar Komnenić.
Direktor monitoring procesa mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vuk Maraš u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je Skupština prošle godine na službena putovanja potrošila skoro 50% više novca nego što je to budžetom parlamenta bilo predviđeno. U MANS-u kažu da ne vide opravdanje za toliki trošak.
U okviru redovnog praćenja rada parlamenta i njegovih financija koje MANS provodi već nekoliko godina, mi smo prema preliminarnim rezultatima juče utvrdili da je parlament umjesto nekih 360.000 koliko imao na raspolaganju za službena putovanja poslanika potrošio preko pola miliona, što jesu definitivno značajna sredstva. Međutim, problem je što su rezultati tih službenih putovanja, nažalost, i dalje nevidljivi. Naime, jedino logično jeste da kad parlament ide u inostranstvo, najvećim dijelom ide da se obučava i da stiče neka nova znanja kako bi unaprijedio svoj rad. Međutim, u Crnogorskoj skupštini mi nismo imali bilo kakav napredak vezano po pitanju kontrolnih saslušanja. Nije održana niti jedna parlamentarna istraga u novijoj istoriji ovog parlamenta, odnosno kad njim rukovodi gospodin Ranko Krivokapić. Niti smo vidjeli poboljšanje u bilo kom drugom odnosu vezano za kontrolnu funkciju.
Osvrćući se na MANS-ove podatke, generalni sekretar skupštine Damir Davidović ne spori da je prošle godine na službena putovanja potrošeno znatno više novca, ali tvrdi da je taj trošak u potpunosti opravdan.
Sad osnovni razlog zbog čega je došlo do tog neslaganja jeste u tome da su sredstva za putne troškove u budžetu za 2010. godinu planirana na osnovu podataka iz ranijih godina. Ono zbog čega je došlo do neslaganja jesu sljedeće stvari. Znači, prvo moram da kažem da je 40% otrošeno za putovanje u inostranstvo, a nekih 60% na putovanje u zemlji. Razlog zbog kojeg je došlo do povećanja jeste u osnovi veće aktivnosti škupskog parlamenta. U odnosu na 2009. godinu, kada je broj razmatranih tačaka na plenumu, recimo kao jedan pokazatelj bio 108, u 2010. su godine razmatrane 202 tačke. Također, službena putovanja, ako izuzmemo obaveze koje Skupština Crne Gore imala nakon što smo formirali zajednički odbor za saradnju sa Europskim parlamentom, to jest odbor za stabilizaciju i pridruživanje, ako izuzmemo troškove tog radnog tijela, troškovi putovanja u inostranstvo su također ostali na istom nivou.
U MANS-u ne spore da u činjenici da je na službena putovanja potrošeno više novca nego što je bilo planirano budžetom, formalno nema ništa sporno, jer je, objašnjavaju, novac nadomješten uštedama u ostalim budžetskim stavkama parlamenta.
Ne postoji bilo kakva mogućnost da se nešto uradi u tom smislu što je budžet prekoračen u toj jednoj kategoriji, jer je na svim ostalim budžetskim linijama u parlamentu ostvarena ušteda. I upravo su na taj način poslanici maltene povukli jedan dio sredstava sa drugih kategorija na službena putovanja. Ja ne kažem to je u redu, ukoliko je bila potreba da povećavam međunarodnom aktivnosti ove skupštine, međutim, upravo je problem na onaj na koji ukazujem jeste da mi ne vidimo rezultate te međunarodne aktivnosti.
Davidović, koji se stara o financijama parlamenta, kaže da se vodi računa o svakom utrošenom euru i da će javnosti uskoro biti dostupan izvještaj parlamenta za 2010.
Ono što je možda još interesantno kada već govorimo o službenim putovanjima iz Skupštine Crne Gore jeste da kažemo da je čitava parlamentarna služba od nekih stotinak ljudi za 2010. godinu potrošila na službena putovanja manje od 50.000 eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Predstavnici najuticajnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori ponovo su državnim organima na skupštinskom odboru ukazali na pitanja iz domena ljudskih prava koja treba ili je trebalo da budu unijete u prijedlog akcionog plana za primjenu preporuka Evropske komisije. Među sedam uslova koje nam je postavio Brisel je i onaj o unapređenju ljudskih i manjinskih prava kako bi dobili datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Slušamo Predraga Tomovića.
Uz generalne pohvale o sveobuhvatnosti plana, njegovom sadržaju i samoj inicijativi vlade da u akcijnom planu čuje stavi sugestije predstavnika nevladinog sektora, oni su ukazali na neke stvari koje bi trebalo da uđu u akcijni plan, kao i na one koje su trebalo, ali nijesu ušle u taj tekst. U prvom redu predlažu da akcijni plan uđu rješenja koje bi trebalo da omoguće veću kontrolnu funkciju parlamenta i njegovih tijela u odnosu na izvršnu vlast, na što je u svom analitičkom izvještaju ukazala kao nedostatak i Evropska komisija. Marija Vuksanović iz Centra za razvoj nevladinih organizacija.
Ono što smo primijetili, konstatovali, jeste da se u samom akcijnom planu za jačanje nadzorne i zakonodavne funkcije Skupštine ne nalazi niti jedna mjera i aktivnost koja se odnosi na osnaživanje odbora za za ljudska prava i slobode, iako je ta potreba jasno apostrofirana i u analitičkom izvještaju Evropske komisije.
Vuksanović je predložila da u akcioni plan uđu rješenja koja bi članovima Odbora za ljudska prava između ostalog omogućila i kontrolna saslušanja predsjednika Agencije za zaštitu ličnih podataka. Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava ukazao je na raniji propust samog odbora koji nije saslušao ministra za ljudska i manjinska prava Ferhata Dinošu o njegovim izjavama o seksualnim manjinama. Raonić je kritikovao predstavnike odbora što su zbog politike dozvolili da se kasni sa usvajanjem novog zakona o ombudsmanu, čime je zaštitnik ljudskih prava građana osujećen da primjenjuje nova ovlaštenja u punom kapacitetu, a što je također konstatovano u izvještaju Evropske komisije.
Zakon o zaštitnik ljudskih prava, znamo koliko je bitan i znamo koliko je za sami set funkcionisanja ljudskih prava u Crnoj Gori bitan i znamo kada je napravljen i znamo koliko je dugo tekla javna rasprava o njemu i da su se ovdje mnogi ti amandmani i prijedlozi usaglasili i na kraju kada dođe na plenum dolazi do skandaloznog poteza da se on odlaže za prolećno zasjedanje bez ikakvog razloga. Mislim da to morate da kažete javno.
Mirjana Gajović iz Akcije za ljudska prava predložila je da članovi odbora zatraže od nadležnih organa informacije o istrazi slučaja Komanski most, što bi također trebalo da uđe u akcioni plan.
Da vas zamolim da jedan dio vašeg izvještaja bude posvećen dobijanju odgovora od Vrhovnog državnog tužilaštva šta su uradili povodom utvrđivanja odgovornosti odgovornih za stanje u Komanskom mostu u vezi sa svima vjerujem dobro poznatim CPT izvještajem, odnosno za utvrđivanje odgovornosti za nestanak dvoje maloljetnih štićenika iz ustanove Komanski most. Nažalost, Akcija za ljudska prava više puta je pokušala doći do tih informacija i odbijena je bila od strane državnog tužilaštva.
Predstavnici nevladinih organizacija tražili su da u akcioni plan budu navedene informacije o tome kako Crna Gora ispunjava obaveze iz međunarodnih ugovora iz oblasti ljudskih prava koje je ratifikovala u Skupštini. Također ukazuju na to da Crna Gora još nema bazu podataka o tim ugovorima. Siniša Bijeković iz Centra za ljudska prava Univerziteta Crne Gore.
Nerijetko se dešava da nam se eksperti, pa i predstavnici vladinih tijela, ja vjerujem i vi kao parlamentarci, nađete na međunarodnom skupu i da tamo saznate o tome da ste obveznici nekog međunarodnog ugovora, odnosno da je Crna Gora potvrdila ratifikovala neki međunarodni ugovor. U ovom trenutku ta baza podataka je prilično disperzirana i ako potražite to na nekom internet sajtu, naćete, ja vjerujem, evo recimo Ministarstvo inostranih poslova, odnosno vanjskih poslova, naći ćete bazu podataka koja nije updatovana.
Članica Odbora za ljudska prava Snežana Jonica pozdravila je sugestije i preporuke nevladinih organizacija na tekst akcionog plana i predložila da ih u formi amandmana narednih dana dostave odboru.
Sugestije koje smo mogli čuti iz vaših diskusija nisu u formi amandmana, niste ni imali priliku u tom pravcu jer vam tek sada nudimo tu priliku, ali da mi je izuzetno korisno sve što ste danas rekli da po prvi put ovdje pričamo priču koja je izuzetno važna za Crnu Goru sa pozicija samo struke, a ne i politike.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Podgorici je u toku i nacionalna konferencija koja oživljava projekat strategije za smanjenje siromaštva, a koju je prilikom njene promocije prije nekoliko godina premijer Đukanović iskoristio da, kako je tada govorio, objavi rat siromaštvu u Crnoj Gori, a koja nikada nije zaživjela. Dokument je u međuvremenu inoviran i fokusira se na najranjivije društvene grupe. Esad Krcić.
Ispod apsolutne linije siromaštva 2009. godine u Crnoj Gori je živjelo skoro 7% stanovništva, rekao je ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović. Iznoseći najsvježije raspoložive podatke, Numanović je rekao i da je linija apsolutnog siromaštva prije dvije godine bila na 170 eura, što je bilo za skoro 6 eura više u odnosu na 2008. godinu. Seosko stanovništvo je izloženije siromaštvu u odnosu na gradsko, a rizik od siromaštva je više nego dvostruko veći na sjeveru nego u južnom i centralnom regionu, rekao je ministar Numanović, naglašavajući da su pojedine ranjive grupe osjetljivije na siromaštvo, te da i društvena briga mora biti veća.
Ova strategija je usmjerena na uključivanje marginalizovanih grupa stanovništva u sve oblasti društvenog života i njom se predlažu mjere za usmjeravanje socijalne politike na vulnerabilne grupe kako siromaštvo ne bi dovelo do marginalizacije i ograničene socijalne participacije ovih grupa. Iz tog razloga ova strategija se bazira na 4 ključne oblasti, a to su zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita i zapošljavanje, od kojih zavisi unapređenje unapređenje socijalnog i ekonomskog položaja ranjivih grupa stanovništva. Strategija obuhvata 161 projekat iz navedenih prioritetnih oblasti.
Organizator današnje nacionalne konferencije je Podgorički centar za monitoring, koji doprinos realizaciji projekta koji finansira Evropska unija, daje kroz obezbjeđivanje sistematizovanih podataka i znanja kojima nevladine organizacije koje se bave unapređenjem položaja ranjivih grupa nije su raspolagale. Direktor CEMIA Zlatko Vujović.
Cilj ovoga projekta CEMIA jeste da i ojačavamo nevladine organizacije koje se upravo bave pitanjima ranjivih grupa i njihovom zaštitom, da ih ojačavamo dokazima, podacima, istraživanjima koje nekad im nisu dostupne zbog ograničenih financijskih, tehničkih i ljudskih resursa. CEMI se trudi u ovom projektu, mislim smo velikim dijelom uspjeli da ih obučimo, da im pružimo podršku.
Među ranjivim grupama po svojim potrebama se ističu osobe sa invaliditetom, kao i Romi i Egipćani, čije bi zapošljavanje riješilo veliki dio problema njihove pune uključenosti u društvo. Kao ključni problemi pri zapošljavanju Roma su od strane Fondacije za stipendiranje Roma registrovani jezička barijera, neobrazovanost, diskriminacija i nizak životni standard. Problemima osoba sa invaliditetom, između ostalih, bavi se nevladina organizacija Equista, čija je predstavnica Daliborka Knežević navela pravce budućeg djelovanja.
Neophodno je uvesti programe za obuku lica sa invaliditetom, koja će biti usmjerena na jačanje samopouzdanja i sticanje vještina vezanih za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom. Sklapanje ugovora između Zavoda za zapošljavanje i banaka u Crnoj Gori kako bi se uvelo olakšano davanje kredita licima sa invaliditetom prilikom zapošljavanja sopstvenog biznisa u vezi sa diskriminacijom i predrasudama prema osobama sa invaliditetom koji imaju poslodavci, neophodno uvesti zakonske mjere za preduzetnike u smislu povoljne poreske politike i olakšica za dobijanje kredita i uvesti povećanje iznosa zakonske obaveze za poslodavce koji zaposle lica sa invaliditetom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I još jedna tema iz Crne Gore. U srednjim školama prvi put počeo je probni maturski stručni ispit prije takozvane eksterne mature. Da li će ona biti važeća u inostranstvu i da li će se provesti u rokovima koji će omogućiti upis na fakultete van Crne Gore, najčešće su dileme sa kojima se suočavaju roditelji i đaci. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Oko 200 budvanskih maturanata polaže ovih dana probni eksterni ispit iz matematike, maternjeg jezika i književnosti. Treme ima, kaže maturantkinja Nevena Kotarac pred probni ispit iz matematike.
Spremala sam se sa svojim drugarima i sa profesoricom Tašanom Lazović. Spremamo se već neko vrijeme, otprilike 2 mjeseca. Ja se nadam da će danas biti dobro. Ukoliko ne bude, vidjet ću gdje su propusti, pa će ih valjda nadoknaditi do pravog maturskog ispita.
U školama su određeni koordinatori projekta polaganja eksternog maturskog ispita, no još uvijek ima nepoznanica za maturante.
Ja se trudim sve da razumijem, mada mi neke stvari isto nisu jasne. I nije mi jasno zašto se u posljednji tren dolazi do zaključaka o nekim polaganjima, o nekim stvarima i zašto se u posljednji tren učenici obavještavaju o tome, kao na primjer da smo tek smo jučer saznali da ćemo moći da polažemo na pilot maturi ovoj sad i engleski i matematiku koliko smo to izabrali na pravoj maturi. Dakle, čekalo se to sve do jučer. Dakle, sve do, u 5 do 12 nam stižu sve informacije. Tako da, što se mene tiče, meni je uglavnom sve jasno, ali kod mojih ostalih drugara vlada poprilična konfuzija i uznemirenost.
Koordinatorka za eksternu maturu u srednjoškolskom centru Danilo Kiš u Budvi je Nada Purić. Najbrojnija pitanja koje postavljaju roditelji odnose se na rokove eksternog maturskog ispita i njegovu validnost u inostranstvu.
Nedoumice koje muče i učenike i roditelje su prije svega rokovi. Da li će djeca koja namjeravaju da upišu fakultet van Crne Gore uspjeti u tome, obzirom da će ispitivači, odnosno da će ocjenjivači u ispitnom centru težiti da diplome i sve završe do upisnih rokova. Druga nedoumica je da li će biti priznata ova matura u okolnim zemljama, obzirom da je ove godine kod nas eksterna interna, nije u potpunosti eksterna. Ostalih nedoumica ne.
Maturantkinja Nevena Kotarac.
Upisat ću molekularnu biologiju na Biološkom fakultetu u Beogradu i ja se nadam da ću položiti maturu i dobiti svoja dokumenta na vrijeme tako da mogu da stignem da se upišem.
Ovi rokovi u Crnoj Gori, da li će ti omogućiti upis van Crne Gore?
E pa ne znam, tu se najviše plašim s obzirom da se osim maternjeg jezika ostali predmeti polažu od 1. do 15. juna, a u Beogradu čini mi se da li je 22. ili 23. jun je posljednji dan za predaju dokumenata, pritom učenik iz Crne Gore očekuje nostrifikacija diploma, očekuje ih prijemni, a meni apsolutno nije jasno za koji vremenski period, odnosno koji vremenski period će biti potreban da se pregledaju ti naši testovi, s obzirom da sada čekamo matematiku 24 dana, engleski 30 dana, a maternji 45. Rekli su da će to ići brže, sad ja se nadam da će ići dovoljno brzo da uspijem da upišem fakultet van Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, ja sam Vukićević.
38-godišnji Goran Vučetić ubijen jutros u centru Nikšića. Pet mrtvih u sukobima u Kairu, opozicija odbacuje pregovore sa Mubarakom. Tačiju će biti povjeren mandat za sastav nove kosovske vlade. Ciklon Jasi pogodio Australiju, nema žrtava. 12 poginulih u snježnoj oluji u Sjedinjenim Državama. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja s jutra u isto vrijeme.